në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçorë. Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri konfirmon fitoren e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të djathtë në zgjedhjet e 28 qershorit. Mysafiri këtij edicioni është kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili postjerash thotë:
Unë e garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrim në vend Bashkimin Evropian.
Presidenti Obama thot se recesioni në Shtetet e Bashkuara është në rënje, por mëkëmbjen e plotë ekonomike do të duhet pritur disa muaj. Arestohen për kacit zhduken tre turist amerikan në Iran, Washingtoni nis hetime për rastin. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim, fillimi është buletin i lajmeve. Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur në mesditë rezultatin përfundimtar dhe zyrtar të zgjedhjeve të 28 qershorit në Shqipëri. Kryetari i KQZ-s Arben Ristani ka bërë të ditur se Alianca e Ndryshimit mori 70 mandate, Bashkimi për Ndryshim 66 mandate dhe Alianca Socialiste për Ndryshim 4 mandate. Arben Ristani ka thënë se procesi zgjedhor ka qenë i ndershëm, i barabartë dhe i lirë për të gjithë. Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica ka ftuar qeverinë e Serbisë që të konvokojë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe të mos mbajë peng gjithë vendin. Koshtunica ka thënë se qeveria është pa aftë dhe çdo ditë po dëmton ekonominë dhe qytetarët e Serbisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë ka ftuar qeverinë në Beograd që të jap fund, siç ka thënë ai agonis ku e ka çuar vendin dhe të konvokojë zgjedhje për të nxjerrë një qeveri të re që do të shpëtojë vendin nga kriza. Washington. Autoritetet amerikane kanë nisur hetime pas raportimeve se tre turist amerikan janë arrestuar në Iran. Në çastin kur u arrestuan ata gjendeshin në kufirin e Iranit me Irakun në rajonin e Kurdistanit. Jemi duke shfrytzuar të gjitha mundësitë për të përcaktuar faktet lidhur me këtë rast, ka kumtuar State Departamenti. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se recesioni është duke kaluar, ndërsa ardhmëria e ekonomisë amerikane varet nga ndërtimi i bazave të reja më të fuqishme dhe inovuese. Inovimi ka qenë esencial për prosperitetin tonë në të kaluarën dhe do të jetë sërish esencial në të ardhmen, ka thënë Obama në paraqitjen e rregullt javore përmes radios dhe internetit. Obama ka cituar raportin e fundit të Ministrisë së Tregtisë në cilin thuhet se gjatë muajve të kaluar, ekonomia e Shteteve të Bashkuara ishte në gjendje më të mirë se shpritej. Presidenti amerikan ka pohuar se mëkëmbja plot ekonomike nuk do të ndodhë brenda natës dhe se për këtë do të duhen edhe shumë muaj. Kiev. Ukraina ka ecuar marrëveshje me institucionet financiare ndërkombëtare dhe Bashkimin Evropian për pagesën e gazit rus, ka bërë të ditur Komisioni Evropian. Marrëveshja përfshin në Fondin Monetar Ndërkombëtar që do të jap 3.3 miliard dollar në kuadër të shumës prej 16.4 miliard dollarëve brenda 2 viteve të ardhshme. Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Zhvillim do të japin 570 milion euro shtesë, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Evropian. Ai ka shtuar se kjo marrëveshje do të garantojë stabilitet në furnizimin e Evropës me gazin rus dhe shmangjen e një krize të re rreth çështjes së gazit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Moskë. Përfaqësuesit e Rusisë dhe Kirgjistanit kanë arritur marrëveshje për hapjen e një baze ushtarake ruse në këtë ish Republikë Sovjetike, ku edhe Shtetet e Bashkuara kanë një bazë të rëndësishme ajrore. Sipas kushteve nga memorandumi i përbashkët që është nënshkruar në takimin e mbajtur në Çoplonati, Rusia do të mund të shtojë në mas të konsiderueshme numrin e ushtarëve në Kirgjistan gjatë 49 viteve të ardhshme, sa do të jetë në fuqi kjo marrëveshje. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje, mysafiri këtij edicioni është Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë. Në intervistën që e ka zhvilluar Menada Zaimi, zoti Berisha flet për zgjedhjet e 28 qershorit, për procesin e liberalizimit të regjimit të vizave me Bashkimin Evropian dhe për vizitat zyrtare dhe private që thotë se do t'i bëjë Kosovës. Intervistën mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti kryeministër, si do ta gjej veten, le të themi, qeveria e re, kuvendi i ri, kur kemi një opozitë e cila thotë se do të hyjë në kuvend, por megjithatë do të përgatisë vendin për zgjedhje të parakohshme me protesta?
Unë një radhë parë duhet të shpreh vlerësimin që opozita u tërhoq nga bojkoti i parlamentit, sepse kjo do ishte një veprim jashtëzakonisht absurd. Këto zgjedhje u zhvilluan në prani të numrit më të madh vëzhguesve shqiptarë dhe ndërkombëtar, dhe nuk besoj të ketë një qytetar këtij vendi që të mos pranoj se këto zgjedhje ishin më të mira që vendi ka njohur ndonjëherë. Mund të them vetëm faktin e fundit, që rezultati i çdo mandati këtyre zgjedhjeve është votuar 7-0 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra nga të gjithë komisionerët, pavarësisht nga propozimet partiake që ata janë të në komision. Pra, kërkesa e opozitës për zgjedhjet parakohshme është një kërkesë native, do thosha, e natyrshme për opozitën. Çdo opozit ka një dëshirë që ditën e parë që instalohet në parlament, mendon se si të mund të realizojë zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet parakohshme realizohen në sistemet demokratike në përmjet mocioneve. Opozita do përdor mocionin dhe kjo është në drejtën e saj. Gradualisht do ta kuptoj që provokimi zgjedhjeve të parakohshme është një pamundësi në një mënyrë, do në rrafshin kushtetues. Mbasi, siç dihet, kushtetuta sigurisht i ka parlamentin, institucionin më kryesor të vendit, por dhe kryeministrit i ka dhënë mbrojtjen e nevojshme që të mund të qeverisë. Në këtë kontekst, kjo mbetet një aspirat për opozitën, por unë mbetem i hapur të bashkëpunoj me opozitën. Kjo është pavarësisht nga kërkesa e saj për zgjedhje të parakohshme. Unë e garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Zoti kryeministër, ju thatë që zgjedhjet ishin me standarde. Megjithatë, Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë Partia Socialiste vijon të këngul se procesi kishte parregullsi të mëdha, që e ka ndikuar në një farë mënyrë rezultatin.
Unë mund të them këtë, që Edi Rama nuk ishte i zoti të paraqes as provën më të vogël të parregullsi për parregullsi që kanë ndikuar në rezultat. Le të marrim Beratin, që ai ura borive. Të gjitha proces verbalet e Beratit, të gjitha tabelat e rezultateve të Beratit, të gjitha proces... qytet që qeverise tërsisht nga socialistët, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Tiranës, të gjitha tabelat e rezultateve dhe proces verbalet e Shkodrës, kanë firmen e të gjithë komisionerëve socialistë në qendrat e numërimit dhe në qendrat e votimit. Pra, nuk ka as edhe një vrejtje të vetme. Një, së dyti, zoti Edi Rama duhet bërë të sinqert, i sinqert në shkuptim. Ai ka marrë të gjithë filmimet e numërimit votave në Berat. I ka kontrolluar me ditë të tëra dhe nuk ka gjetur as defektin më të vogël. Unë e kuptoj sindromin e pikëllimit që të krijon humbja, por nuk ka as hidhrim, as dhe gëzim të përjetshëm. Janë të përkohshme, kalojnë këto dhe gjithçka normalizohet. E vërteta është që këtë garë jashtëzakonisht të bukur, kjo mazhorancë e fitoi, sepse fitoi taktikën e saj, fitoi koalicioni. Unë ja dola të bashkoj rreth vetës 17 forca politike, ai bashkoi rreth vetës 4 forca politike. Mësimi është mësim.
Zoti kryeministër, një nga prioritetet e qeverisë tuaj e deklaruar tashmë edhe gjatë fushatës zgjedhore është çështja e liberalizimit të regjimit të vizave. Ju e keni thënë tashmë që kjo do të ndodhi në vitin e parë të këtij mandati.
Unë mbështes këtë para gjithash në vendosmërinë time dhe qeverisime për të përmbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga procesi i liberalizimit të vizave në Bashkimin Evropian, për të bërë një punë shumë serioze dhe përmbushur ato me seriozitetin më të madh dhe sigurinë më të madhe. Unë mendoj se po punohet intensivisht dhe në mënyrë transparente për përmbushjen e tyre. Jam i bindur se Shqipëria, për shkak mungesë së pasaportave biometrike dhe disa detyrave të lëna nga grupi i ekspertëve të Komisionit Evropian që erdhi dhe preku në vend gjithçka, do mund t'i plotësoj këto dhe pas plotësimit tyre kam siguri të plot se do vendoset për liberalizimin e vizave edhe për Shqipërinë. Gjatë vitit të partë mandatit të dytë.
E that në fund të mandatit e deklaruat që do të shkonit në Kosovë. Do të shkonit në Kosovë në këtë mandat të ri, zotë kryeministër, dhe kur mund të ndodhë kjo vizit?
Do të shkoj në Kosovë gjatë këti mandati disa herë. Do të shkoj zyrtarisht, do të shkoj dhe privatisht. Sepse duhet që të shkoj në dy mënyrat. Do të shkoj zyrtarisht, por do të shkoj dhe privatisht. Do të shkoj vizit zyrtare, do përpiqem të shkoj dhe me pushime. Sepse kanë vendet mrekullueshme dhe unë dihet që jam gjithmonë preferoj vendet malore para brigjeve të detit. Kështu që kam vendosur të shkoj edhe në të dy mënyrat. Do shkoj sa më shpejt, krijohet qeveria edhe do shkoj.
Intervistën me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Forum Integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pasojnë kronikat nga Prishtina. Partitë politike në Kosovë kanë kërkuar që në për vendvotimet dhe vendnumrimet gjatë zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit të vendosin kamerat. Mirëpo, Komisioni Qendror Zgjedhor thotë se ende nuk ka marrë ndonjë vendim lidhur me këtë çështje. Kronike Zia Dingashit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka shqyrtuar, por nuk ka marrë ndonjë vendim rreth kërkesës së disa partive politike për vendosjen e kamerave në përvendvotime dhe vendnumrime të votave gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit. KQZ përmes Komisionit për Buxhet është duke shqyrtuar implikimet buxhetore që do të kishte aprovimi kësaj kërkese. Zëdhënës i KQZ-s Fehmi Ajvazi tha sot se kërkesa për kamerat do të shqyrtohet edhe ditëve në vijim deri në marrjen e një vendimi.
Komisioni për Buxhet dje shtaku dhe e ka analizu, në më fanë, këtë rekomandim të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe në të ardhmen, në bazë të analizave dhe në bazë të përcaktimeve të veta, ky këshill do të bëjë një vlerësim të vetin dhe do t'ja rekomandoj Komisionit Qendror Zgjedhor. Vetë Komisioni Qendror Zgjedhor me gjasë në lidhjet e ardhshme së shpejti besoj që kjo do të shqyrtohet.
Ndërkohë, deri tash të gjitha partitë relevante politike përveç subjektit më të madh parlamentar PDK-s, e cila nuk është deklaruar, e kanë mbështetur nismën e Aleancës Kosovare që vendvotimet dhe vendnumrimet e votave të monitorohen përmes kamerave. Së fundit, kërkesa është mbështetur edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo në koalicionin qeverisës. Nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri thotë se pajisja me këtë teknologji gjatë zgjedhjeve është e përballueshme për buxhetin e Kosovës.
Ne mbështesim qendrimin kërkesën e grupeve politike që të gjitha vendvotimet dhe komisionet komunale të jenë të pajisura me teknologji informative që përfshin edhe kamera në gjitha vendvotimet në mënyrë që ky proces bëhet transparent për qytetar. Pas rishikimit buxhetor, ka kapacitete financiare, buxhetore qeveria me mbështet?
Në mungesë të një monitorimi të qartë ndërkombëtar, vendosja kamerave vlerësohet si esenciale për mbarvajtjen dhe transparencën e gjithë procesit të zgjador. Lidhja Demokratike Dardanis përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Lulzim Zeneli konsideron se KQZ duhet të vendosë pro vendosjes së kamerave për të shmangur parregullsitë eventuale gjatë zgjedhjeve dhe numrimit të votave.
Duke pasur për fakt argumentet nga proceset e kaluara zgjedhore, konsiderojmë se monitorimi përmes kamerave do të krijonte një pasqyrë të qartë dhe një transparencë plotë në këtë proces zgjedhor. Ne deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje dhe besojmë se kërkesa jon së bashku dhe shumicën e partive opozitare politike do të hasë në mirëkuptim nga ana e KQZ-s.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet komunale të 15 nëntorit, kërkesën e tyre për kamerat e mbështesin edhe në shumë parregullsi që sipas tyre janë evidentuar gjatë zgjedhjeve të 17 nëntorit të vitit 2007, kur 30.000 vota të qytetarëve të Kosovës ishin shpallur të pavlefshme. Kjo sipas tyre ishte pasojë parregullsive gjatë numrimit të votave dhe jo pasojë votimeve të pavlefshme nga anë e votuesve. Andaj shumica e subjekteve politike pret që KQZ të rekomandojë qeverisë së Kosovës ndarjen e mjeteve shtesë buxhetore për pajisjen me kamera dhe teknologji tjetër të domosdoshme në shërbim të rritjes së transparencës gjatë gjithë procesit të votimit dhe numrimit të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vijat kufitare me shtetit fqinje ende nuk dihen saktësisht. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare pohojnë se po punohet në këtë drejtim, ndërsa autoritetet e rendit konsiderojnë se mos definimi dhe mos qënimi i vijës kufitare me shtetit fqinje paraqet problem si për vetë ata ashtu edhe për banorët që jetojnë në zonat kufitare. Kronikë Arton Konushevicit.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi pohon se autoritetet janë në përfundim të përcaktimit të vijave definitive kufitare me Maqedoninë, përderisa me Malin e Zi, zoti Krasniqi shpreh bindjen se bisedimet do të fillojnë së shpejti, por problem në këtë drejtim sipas tij do të paraqes kufiri me Serbinë.
Kosova ka kufitë vet, por këta kufitë saj duhet të ratifikohen, duhet të rishikohen dhe të bëhet një precizim i kësaj hapësire të Kosovës. Ndoshta kjo një nga arsyet është edhe për shkak se Kosova ende nuk është antare e OKB-s. Sigurisht që në përfundim është vendosja kufive me Maqedoninë dhe mendoj që kjo shpejt të do ndodh, pastaj do të fillon me Malin e Zi. Nuk besoj që me Shqipërinë ka probleme ndoshta më të gjata, më të vështira për të vendosur, për të bërë demokracioni, Kosova do t'i ketë me Serbi.
Edhe përfaqësuesit e policisë kufitare të Kosovës konsiderojnë se problemet më të mëdha në demarkacionin e kufive të Kosovës me shtetet që e rrethojnë do të jenë me Serbinë. Ndims drejtori i përgjithshëm i policisë kufitare Behar Selimi thotë se Kosova me Serbinë ka më shumë se 380 kilometra të vijës kufitare që ende nuk janë përcaktuar. Kjo gjë sipas tij paraqet problem si për policinë ashtu edhe për banorët e atyre zonave.
Me Republikën e Serbisë si duket do të jetë një proces më i gjatë për shumë arsye, veç ato politike ka dhe arsye teknike. Ju përkujtoj se me Republikën e Serbisë kemi 308 kilometra e 68 metra vijë kufitare, që është vija më e gjatë kufitare që Kosova ka me shtetet vicinje. Këtë vijë kufitare kemi fshatra ndek kufirit që flasin shqip, pozita gjeografike dhe reliefi janë po ashtu të vështira, dhe gjitha këto në aspektin teknik të shënimit vijës kufitare dhe të shkaktojnë të lashe.
Ndërkaq, procesi demarkacionit me Maqedoninë ende nuk ka përfunduar sipas Behar Selimit, i cili një herë është edhe kryetari i grupit për demarkacion, thotë se ka mbetur edhe rreth 2% e vijës kufitare pa u definuar.
Me Republikën e Shqipërisë veç ekziston një vijë kufitare, madje edhe fizikisht e shënuar, mund të jetë çështje teknike për tritjes aty këtu ndër Nguri, nëse kishte më pas kuptim për tritja kur jemi në drejtim proceseve të integrimit në BE-n. Me Maqedoninë procesi është në përfundim. 98% e gjatësisë 107 kilometra që kemi pas me Republikën e Maqedonisë është shënuar fizikisht, ndërkohë që me Malin e Zi nuk presim vështërsi të mëdha e as shqetësime. Mund të ketë shqetësime banorësh në malsinë e rrugëve atje, por nëse pronat e tyre arrin të dëshmojnë, nuk presim shqetësime.
Si do të thotë, menaxhimi i kufive të Kosovës nuk është rrësisht në kontroll të policisë kufitare të Kosovës, thon autoritetet e rendit. Policia e Kosovës ende nuk ka rrësisht në kontroll menaxhimin e kufive të vendit, pasi që 753 kilometra të vijës kufitare të Republikës së Kosovës mbikëqyren nga forcat paqëruese të KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Transportit dhe Postë të Telekomunikacionit është në përfundim sipër të procedurave për tenderim të autostradës Morin-Merdare. Punimet në segmentin e parë Vërmic-Prizren me gjatësi prej 16 kilometrave, sipas autoriteteve kosovare pritet të fillojnë në nëntor të këtij viti. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kostoja financiare për përfundimin e autostradës Morin-Merdare ende nuk dihet, edhe pse shifrat e para për koston e projektit shkojnë rreth 700 milion euro. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se vlera prej 700 milion euro është vlerësimi më hershëm, dhe çmimet në treg prej asaj kohe kanë lëvizur.
Ne jemi tash në pjesën përfundimtare të finalizimit të procedurave për tenderim. Kemi kompaninë konsultuese që është përzgjedhur, kompania Huaj, e cila do të përgatitë dokumentacionin për krijimin e listës shkurtë të kompanive që kanë shprehur interesin vitin e kaluar. Pastaj do të përgatitë dosja tenderit për të vazhduar në hapin tjetër. Gjithashtu, kompania ka probleme me të vaj koston financiare, që përfundimi është ne, besoj për 10-2 javë do të jemi më në gjendje të themi eksakt se sa kushton projekti, që deri më tani kemi spekuluar.
Me buxhetin e rishikuar për vitin 2009, ndërkohë qeveria e Kosovës ka ndarë 20 milion euro për investime në autostradë dhe 5 milion euro për të përfunduar procesin e shpronësimit. Ministri Limaj tregon se ende janë në kërkim të burimeve tjera të financimit të këtij projekti nacional. Sidoqoftë, sa i përket mënyrës së financimit të autostradës, ekspert për çështje ekonomike nuk janë i thartë të asaj që autostrada Morin-Merdare të ndërtohet me para të buxhetit të Kosovës, për arsye se siç theksojnë ata, ka investitor të gatshëm potencial që të ndërtohet kjo rrugë me koncesion. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Sektorët strategjik siç janë rrugët dhe energjetika ose telekomunikacioni, aeroporti, hekurudhat, për cilët ka interesim për investimet jashtme, duhet të ftohen investitorët jashtëm, qoftë nëpërmes investimeve direkte, qoftë nëpërmes privatizimit, qoftë nëpërmes investimeve të pjesshme apo joint venture siç quhet ndryshe.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thekson se ndërtimi i autostradës është shumë i nevojshëm dhe se mundësia për ndërtimin e saj ekziston. Nëse jo krej prej buxhetit të Kosovës, atëherë zoti Beçaj thotë se mund të hyet në partner publiko-privat dhe të krijohet hapësirë për realizimin e këtij projekti.
Brendësia ekonomike e saj është jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme sepse ne parimisht do ta kemi një rrugë e cila do të mundson që bizneset tona të ulin koston e transportit, të mos mvaren nga disponime jo të mira politike rajonale, të mos kemi vetëm një rrugë dhe çfarë do bllokade në rrugë, një ndeshje në rrugë mund të na krijojë probleme të shumta të qarkullimit të tjerë të madhe dhe çrrimeve.
Ai konsideron se segmenti i parë që duhet të fillohet sa më shpejt është segmenti prej pikës kufitare deri në Prizren. Sidoqë të jetë, trasea autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna në gjatësi prej 118 kilometrash dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Korridorin të cilën parashikohet të kalojë autostrada Mirdare-Morin është shpallur zonë interesi të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia është një ndër shkaqet e moskthimit të rrinjeve serb në fshatrat ku kanë jetuar më parë. Kështu thonë banorët serb në fshatrat e komunës së Prizrenit, se cilët e postira shpohojnë se janë duke jetuar si njerëz të harruar. Kronike Bekim Bislimit.
Në fshatin Novak të komunës së Prizrenit jetojnë rreth 15 serb, të cilët janë kthyer në shtëpitë e tyre 6 vjet më parë. Lepo Sava Krsti, që është një nga banorët e këtij fshati, e cila jeton vetëm në shtëpinë e saj të rindërtuar, ajo thotë se fëmijët dhe niprit e vizitojnë her pas here dhe se ndjehet e gëzuar që jeton në vendlindjen e saj, por jeta normale, siç thotë ajo, tashmë i takon së kaluarës. Këtu jemi të lindur, kam rritur 5 fëmijë dhe është e mrekullueshme lueshme që njeriu të jetojë në vendlindjen e vet, por është e kotë pa fëmijë, është e vështirë dhe nervoza na vret. Fëmijët janë martuar dhe jetojnë në Kragujevac, tha Lepo Sava Krstić, duke shtuar se të kthyerit serb në këtë fshat janë të harruar. Ajo tha se rallëherë marrin ndonjë ndihmë humanitare, megjithse fshati Novak ka tokë të mirë për bujqësi, sipas saj nuk punohet.
Po ja mogu sve da drzhim bre, kravu mogu da drzhim i svinje, i kukoshke, i sve što ima. Ale jave shtallu nema.
Unë do ta kultivoja bagatin, por është kot sepse nuk kam ahur. Burri im ka kërkuar që ta ndihmojnë, por ata që duhet të ndihmojnë vetëm vinë dhe shkojnë dhe asgjë nuk kanë ndihmuar, nuk ka asgjë. Pleqve u japin nga 45 euro sa për të bler qumësht dhe asgjë më shumë, tha Lepo Sava Krstić. Ndryshe në fshatin Novak ekziston shkolla, por ajo është e zbrazët. Shumica e banorëve të tjerë të këtij fshati tashmë jetojnë në Serbi. Ata që janë kthyer thonë se nuk kanë probleme me sigurinë dhe se shpesh herë shkojnë në Prizren. Borka Krstić, 56 vjeç, është banorja më e re këtij fshati.
Nije loše da odeš u Prizren, no idem, prošetam, uslužena sam, u bilo koju prodavnicu.
Nuk është keq të shkosh në Prizren. Unë shkoj dhe shëtitem, më shërbej në cilën do shitore. Por kur kthehem këtu në fshat është si në burg dhe jemi të gjithë pleqt, pa Borka Krstić. Edhe Jovan Kastanojević është një nga gratë e këtij fshati, e cila ka vendosur të mbes në fshatin e saj. Ajo thot:
"Shabis po stanali, do qiles po sulluci o dezo o sve, a se diku leba."
Jemi të vetme, tash nuk ka mbetur askush sepse biri im jeton në Beograd, ndërkaq vajza në Vrnjë Ashkabani. Mirë kemi këtu dhe askush nuk na ngacmon. Mjeku më ka thënë se më duhet të punoj dhe unë këtë po e bëj në kopsht. Kemi tokë të cilën askush nuk po e punon. Vetmia është më e vështira, tha Jovan Kastanojević. Ndërkaq Borka Krstić thot se vetmia shpeshherë i shtyhen të mendojnë për të kaluarën.
Ovde je bilo kao grad ovde. Svi nove kuqe, deca puno, svi radili.
Dikur këtu ka qenë sikurse në qytet, me shtëpi të reja, plot fëmijë, të gjithë kanë punuar. Më kap nervoza kur kujtohem se si ka qenë dikur dhe si është sot. Fundja ka qenë çfarë ka qenë, por të paktën të kishim fëmijët këtu dhe të jetonim së bashku, tha Borka Krstiç. Ndërkaq në afërsi të fshatit Novak është edhe fshati Smaç me popullat të përzier. Disa vite më parë aty janë ndërtuar 8 shtëpi për serbët e kthyer, por aty tashmë jetojnë vetëm 2 prej tyre. Një prej tyre është Branko Xhekić. Unë jam një i kthyer serioz. Këtë e kanë thënë shumë herë, por është e kotë. Në fshatin tim jetojmë vetëm 2 prej nesh, për shkak se nuk kanë nga çfarë të jetohet, dhe kjo është esenca e gjithë kësaj. Edhe nëse kthehesh, dikush do të ushqej për 6 muaj, por pas kësaj, me çka të jetohet, pyet Xhekić. Sidoqoftë, serbët e kthyer në fshatrat e komunës së Prizrenit kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që t'u sqarojnë kushtet që mund t'u ofrojnë në mënyrë që mbetja e tyre në fshatrat të jetë qëndrueshme, si dhe të hapen rrugët për kthimin e të zhvendosurve tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasën një kronik nga Shkupi, ekspertët e ekonomisë thonë se Maqedonia ndodhet në recesion dhe rrjedhimisht kërkojnë që shteti të ndërmarë masa më serioze për mbrojtjen e prodhimtarisë dhe të shtresave më të goditura të popullatës. Nga Ministria e Financave nuk pranojnë se Maqedonia është në recesion, por nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të ndodhë deri në fund të vitit. Kronikë Jusuf Kadriut.
Maqedonia ndodhet në krizë të thellë ekonomike, edhe pse zyrtarët nuk pranojnë tashmë të qartë se ajo ndodhet në recesion, kanë vlerësuar ekspertët e ekonomisë duke u bazuar në të dhënat e Bankës Popullore, sipas të cilave Maqedonia këtë vit do ta përfundojë me rënje ekonomike prej -2.5%, rënje më të lartë të prodhimit brutovendor Banka Popullore prit në pjesën e tretë të vitit, edhe atë prej -2.9%.
U vlerësoi që kriza do të vazhdojë edhe në tremurorin tjetër. Ky ka qenë vlerësim i institucioneve tjera, por jo edhe qeverisë Maqedonisë, por konkretisht ajo në informacionin e fundit pra dul me dhënat se recesioni do të jetë 1.8%, pra zvoglimi i produktit të mbrojtshëm bruto, a do të vazhdojë edhe në tremujorin e arshëm, doshta me një intensitet më të ullët ose me të njëjtin intensitet.
Deklaroi Petret Pollozhani, dekani Fakultetit e Ekonomisë të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndërsa zyrtarët shtetëror thonë se Maqedonia nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike që ka përfshirë gjithë botën, por nuk thonë se vendi tani ndodhet në recesion.
Ne bi trebalo barem nikogo da iznenadi što Republika Makedonija, kako i drugite zemlji, vo tekot na 2009-ta ima negativni stavki na ekonomski rast.
Askush nuk duhet të befasohet nëse Maqedonia dhe shtetet tjera gjatë vitit 2009 kishin shkallë negative të rritjes ekonomike, apo dikush të befasohet nëse Maqedonia gjatë këtij viti hyn në recesion. Mendoj se nëse gjithë bota është në recesion, nuk mund të presim që ne të jemi jashtë saj, deklaroi ministri i financave Zoran Stavrevski. Eksperti i ekonomisë Abdulmenaf Bexheti thotë se duhet urgjentisht të ndërmerren masa për mbrojtjen e shtresave më të rrezikuara të popullatës, si dhe të reduktojë deri në maksimum shpenzimet e panevojshme.
Qeveria duhet të rishikojë edhe një herë politikat ekonomike për të zbutë impaktin e kësaj rënje ekonomike në stancë të fundit tek shtresat më të rrezikuara. Nga aspekti i eficiencës ekonomike, ajo duhet të rishikojë politikat fiskale, duke i reduktuar në maksimum të gjitha shpenzimet e panevojshme, jo produktive, dhe shpenzimet të cilët mund të presin në kohë.
Deklaroi eksperti i ekonomisë Abdulmenaf Bexheti, ndërsa Petret Pollozhani thotë se masat antikriz që kanë ndërmarrë deri më tani qeveria kanë qenë tërësisht jo efikase.
Masat që merr qeveria mendoj që nuk janë adekuate apo nuk janë të nivelit të duhur për të përballë me krizën, vlerësoj që kjo duhet të ndërmerë pra masa korrigjuese, sidomos në disa sektorë të cilët janë bartës në eksportin e ekonomisë së Maqedonisë.
Për të shmangur pasojat nga kriza ekonomike, qeveria sërish ka paralajmëruar rebalans të buxhetit, si dhe masa të reja për mbrojtjen e prodhimtarisë së vendase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të edicionit. Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri konfirmon fitoren e Partisë Demokratike dhe të aleatëve të djathtë në zgjedhjet e 28 qershorit. Mysafiri i këtij edicioni ishte kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili posjerash tha:
"Unë garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin në vend bashkimin evropian."
Presidenti Obama thot se recesioni në Shtetet e Bashkuara është në rënje, për mëkëmbjen e plot ekonomike do duhen disa muaj. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.